Hjertelig velkommen til ukas episode av Pyro og Pivo. Denne litt forunderlige fotballpodcasten som handler om en ting den ene uka, og noe helt annet den andre. Forrige uke så snakket vi sport. Det gjør vi ganske sjelden. Da var Paul Thomas Clay her og fortalte om nederlandsk fotball og hvordan den ligger an for tida. I dag skal vi snakke om det mange av lytterne anser som jæveren selv, nemlig VAR, og innføringen av det i Norge. Med meg i dag så har jeg en veldig gammel kjenning i form av Pyro Pivos aller første gjest noensinne, Per Karsten Nordhaug. Velkommen tilbake.
Takk, takk, takk. Det er hyggelig å være tilbake.
Du er her i egenskap av å være fotballsupporter og Vålinga-supporter, altså fan av norsk fotball. Mhm. Og har jo dine ideer om dommergjerningen i norsk fotball generelt sikkert, men også det som vi skal bryne oss på fra den gjengen denne sesongen, nemlig at VAR faktisk kommer til Norge. Vi har hentet inn storfisk når det gjelder personen å diskutere dette med, for vi har nemlig en helt ny gjest i Pyro Pivo sammenheng, NFFs dommersjef Terje Hauge. Velkommen.
Ja, tusen takk for invitasjonen og at jeg får være her.
Dette blir spennende.
Ja, det blir veldig spennende. Jeg kjenner at jeg har litt høyere puls enn en vanlig hverdag. Ja.
Jeg kan jo bare si, både for deres del og de som hører på, at dette blir jo ikke en generell diskusjon om hva det er og hva man mener om det sånn generelt. Det har man gjort før, og det kommer man sikkert til å gjøre igjen. I dag så skal vi snakke om at dette kommer inn i norsk fotball, litt om hva som skiller den norske modellen fra det vi har sett fra sluttspill og større ligaer. Og så hva vi tror om, hold på å si, vår gjennomføringsevne her da. Men aller først så kan vi jo ikke ha Terje Hauge i studio uten å snakke litt om det du egentlig er kjent for, fordi du er jo dommersjef nå, men du var jo toppdommer både i Norge og internasjonalt i over 15 år.
Ja, det stemmer det. Jeg var internasjonal FIFA-dommer i 18 år. Fikk være med på en fantastisk reise sammen med mange andre norske dommere der vi hadde 3-4 dommerteam ute i Champions League, Europa League, samme kampdag. Det var stort når du kom fra Norge og kunne få lov å representere Norge ute på store internasjonale arenaer. Men for å komme til internasjonale arenaer så kreves det mange, mange års forberedelser.
Ja, og her allerede stusser jo jeg litt da, fordi du var jo en gang en ung mann, veldig fotballinteressert, vet jeg. Har både spilt og trent og diverse. Og som supporter da, så har jo jeg tenkt at, til og med jeg, når jeg står der og lar ukvemsordet hagle, så tenker jeg innimellom, stakkars fyr, helt til jeg innser, han har valgt det selv. Men hvordan kom man til det valget? Altså, hvordan finner man ut at man vil bli dommer?
Et veldig godt spørsmål, så jeg også har lurt veldig mange ganger på hvorfor i alle dager ble jeg en fotballdommer. Og da er du tilbake til du en gang 15-16 år, spiller på gutta 16-lag i Matoppen, som ligger vest for Bergen med Håkon Svern. Og kaptein på laget, hatet å tape fotballkamper, og ga uttrykk for det til dommeren, ja, dette er ikke godt nok. Hver gang vi lå under 1-0 og 2-0. Og mistet fokuset mitt, og tok med meg resten av laget ut av fokusområdet, og tappte ofte fotballkamper. Og som kaptein så fikk jeg faktisk det ene året 8 gule kort. Det vil si jeg fikk karantene 2 kamper, og dette likte ikke treneren. Og så han sa til meg etter sesongen at som kaptein så mister du fokuset, du ødelegger fotballkamper, og vi taper for mange kamper, vi tar aldri 0-1 igjen, du mister fokuset ditt, du er for opptatt av dommeren. Og etter fotballsesongen med gutta 15, så sendte han meg på dommerkurs faktisk. Du skal på dommerkurs der, du skal lære deg regler.
Så tidlig,
ja. Ja, gutta 15 år spilte den gangen. Ung gutt og hadde store vyer med egen karriere som fotballspiller, og hatet å tape kamper rett og slett. Og som sagt sendte meg på dommerkurs. Jeg hadde ingen planer om å bli fotballdommer, men jeg skulle lære meg regler. 16 år i hodet, og nå skulle jeg ta dommeren enda hardere neste år, for nå kunne jeg reglene, og kunne liksom ta en skikkelig neste år når jeg kom på fotballbanen igjen som fotballspiller.
Og når du da fikk det neste gule kortet, så kunne du faktisk skjønne hva han mente.
Så kunne jeg i hvert fall, ja, jeg har tatt reglene, dette kan jeg, dette er ikke gul kort, dette er helt feil, dommer.
Ja, han liksom tok fortsatt feil.
Ja, han tok fortsatt feil, ja. Ja, ja da. Nei, men du kommer fra Matoppen en liten plass, og så begynner sesongen igjen, du 16 år blitt, og så kommer telefonen, dommeren ikke går på fotballkamp her, du må opp og hjelpe oss. Nei, 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 jeg skal ikke dømme fotballkamper. Ja, men du har tatt dommerkurs i vinter. Ja, men det hadde ikke en tanke om å bli fotballdommer. Så det klart det at, ok, jeg skal komme på å hjelpe dere, dommeren ikke kommet. Og så setter du i gang og dømmer din aller første fotballkamp. Og det glemmer jeg aldri. Med tanke på at nå plutselig skulle jeg ta en avgjørelse om ballen gikk til høyre eller venstre, eller det var corner eller dødball, eller offside, ikke offside, og 22 spillere skulle dekke over. Så jeg husker at, wow, dette her var litt vanskeligere enn jeg hadde sett for meg. Men en ting var viktig her nå, det var at jeg fikk gode tilbakemeldinger.
Ja.
Etter kampen så fikk jeg klapp på skuldrene av folk, og dette gikk jo bra, Terje. Dette var jo veldig bra. Hva er det til å grue seg for det? Så det er klart at 16 år gammel, og du får oppmerksomhet, positiv oppmerksomhet, en klapp på skuldrene, så plutselig så begynte man å dømme litt flere kamper, og her sitter jeg i dag.
Ja. Ja, for fra barne- eller aldersbestemt bredde på Vestlandet, så gikk jo ferden til både UEFA og FIFA.
Ja.
93, du ble internasjonal.
Ja, stemmer.
Det har jo vært en vei imellom her. Altså, hvor lenge må du dømme i Norge? Hva må du gjøre for å få det steget? For det er jo ikke alle som blir som forlater hjemlandet.
Nei, jeg var veldig heldig i Bergen med at man fort fanget meg opp i forhold til å være et talent. Toppdommerne fra Bergen sluttet 1-1-1. Man hadde ingen toppdommer fra Bergen. Og plutselig så måtte jeg leite litt lengre ned i, blant de unge. Fant meg, fikk veldig god oppfølging. God veiledning av en som het Arno Dingen. Og plutselig så fikk man, hva skal vi si, utfordringer ved å klatre litt grann i systemet. Og bli presentert til Norges fotballforbund som en ung dommer i en alder av 22-23 år.
Mm.
Kom inn i den gang andre divisjon, i dag Obos-ligaen, 8-80 dette her. Dømte vel 11-12 kamper, og min siste kamp, 8-80, det var Vard Haugesund mot Viking. Jeg vet ikke om dere husker dette, men da i hvert fall måtte Viking vinne kampen for å rykke opp. Og så står da keeper til Vard Harald Andres med ballen i hendene sine, kommer Alf Kåre Tveit opp og hedder ballen ut av hendene til kipperen. I dag ville man blåst et indirekte frispark til kipperen for farlig spill, men det gjorde ikke jeg. Ballen forsvant videre, kipperen tok tak i beinet på Alf Kåre Tveit, og der ligger han i bakken.
Ja.
Jeg går på straffesparket, 2-2 i kampen nå, skårer de straffe, så blir det 3-2, og Viking rykker direkte opp, og det gjorde de. Så, ja, du kan si sånn at det var en, da fikk man mye oppmerksomhet de neste dagene, selv om ikke man hadde sosiale plattformer den gangen.
Ja, for det er jo en annen greie. Jeg merker jo, og det har sikkert litt med aldring å gjøre, men jeg merker jo at jeg hører jo stadig om færre, både kjendiser og TV-programmer og alt mulig og sånn. Det er jo fordi man har en mye større flate å hente informasjon fra. Du kan velge bort det du egentlig ikke er interessert i, men i gamle dager så var det liksom, det var de to TV-kanalene og de to avisene som informasjonen kom fra da. Så var du først i søkelyset, så visste jo hele landet om det.
Ja, da var det NRK og Dagblad og VG vel, så hadde all medieformidling. Så, ja.
Tilbake til 80-tallet, ja. Det husker jeg, altså jeg var jo tenåring på 80-tallet, da var det NRK du hadde valget mellom, der jeg vokste opp.
Mm.
Ja.
Og det var ikke noen andre kanaler å få informasjon fra, det var ikke internett eller sånt.
Så, man husker jo Sportsrevyen før, sant? Dekning av elitekamper, det var jo ett av to kamera, og så var det 50 meter bort til situasjonen, og så ja, dette var straffe eller ikke straffe. Mm. Så i dag har man, så vi ikke sikkert kommer tilbake til flere kamera rundt banen og fanger opp detaljer.
Det skal vi virkelig komme tilbake til. Men du ble jo da FIFA-dommer til synlatende 1. januar 1993.
Ja.
Det er jo faktisk 30 år i disse dager.
Ja.
Husker du hva første internasjonale matchen var?
Nei, det klarer ikke.
Det er ganske forblåste greier.
Ja, det, kan det være færregjørende dette?
Ja, men de var bortelag.
Ah, ja, da er det Skottland Stemmer. Mot Færøyene 5-1, tror jeg. 5-0.
Skottland-Færøyene i oktober 94.
Ja.
Og det er jo litt sånn, kanskje litt sånn bortstua kamp for en fersk internasjonal dommer, men du skulle jo virkelig få en meritliste der. Så er det både EM, VM og Champions League-finale det ble.
Ja, det ble.
Altså ikke finale i EM og VM, men du har dømt i EM og VM.
Ja, har dømt EM, VM og en Champions League-finale, og også har vært i VM U20 med finale, og U17 med finale. Så når det gjelder U20 VM i 2005, så fikk jeg dømme i finalen Argentina mot Nigeria, og har spillet Messi.
Ja.
Og Argentina vinner 2-1. Og det blir to straffespark i kampen til Argentina, og begge ganger er det Messi som blir tatt, og begge ganger er det Messi som tar de, og blir verdensmester U20 med Argentina. Og neste dag blir profilert Barcelona-spiller.
Ja, apropos profilert Barcelona, det var vel i 2006 at du mistet en linjemann, eller assistentdommer om du vil, da du skulle dømme Champions League-finalen. For han fantes det da bilder av iført Barcelona-drakt, for du skulle jo dømme dem i finalen mot Arsenal.
Det stemmer.
Hvordan er det dette fungerer egentlig? Var dere et team sånn i utgangspunktet som pleide å dømme kamper sammen, eller blir man satt sammen litt mer tilfeldig?
Litt sånn historie er at i 2002 under verdensmesterskapet så kom dommere, assistentdommere fra hele verden, og når jeg dømte verdensmesterskapet i 2000 så hadde jeg assistentdommere med meg i kamp som jeg aldri hatt med meg før. Det, i mesterskapet sånn generelt så gikk ikke dette så veldig bra, så UEFA bestemte at fra 2004, to år etterpå, så skulle alle dommerne som kom ha med seg faste team. Og da begynte Norges fotballforbund tilbake i 2002 og sette opp faste team sammen med meg. Og det var Steinar Holvik og Ole Herman Borgan. Så 2002 til 2004, 5 og 6 og 4-5 år hadde vi et fast team, ja.
Ja. Hvordan er det man... hvordan innvia dere erstatteren på den ene linja da?
Oi, oi, oi. Ja, de fleste kjenner kanskje historien, men det er klart det at kvelden før kampen, finalen Champions League, og jeg har møte med UEFA, hva har skjedd? Og enden på møtet så sier de at dessverre som assistentdommer ut av kampen, du må ringe en ny assistentdommer i Norge. Og husker på at finalen gikk 17. mai, så det var jo full spillrunde 16. mai. Så måtte jeg tenke, hvor er mine assistentdommer i Norge? Hvor har de beveget seg? Og her hadde vi Arild Sunde, så hadde det vært på Åråsen 16. mai. Så jeg måtte ringe han full fart og si at du reiser ikke fra Oslo, du blir i Oslo. I morgen så reiser du til Paris og blir assistentdommer for meg her på Champions League-finalen i Paris.
Litt annerledes 17. mai-feiring enn han kanskje hadde sett for seg.
Det tenker jeg nok, ja.
Hvordan tok han det?
Nei, det tok han med strak arm og fant det så trengsavt utstyr og satt seg på flyet neste dag og jeg møtte han til lunsj kampdagen og skal ut på Champions League-finalen sammen.
For altså, dette med at man dømmer i team, det har jo helt sikkert en del årsaker, men hvor viktig er kjemien mellom deg og assistentene? Fordi, ja, det, fra tribunen så virker det jo som en ganske mekanisk jobb, men det er jo sikkert mange finesser som vi ikke tenker over.
Ja, du vet, når man skal ut på internasjonal oppdrag, så reiser man alltid 3 dager sammen og er ute på banen 90 minutter, så det er ekstremt viktig at når man reiser 3 dager, at kjemien funker, vi gjør hverandre gode, vi har gjerne en balanse i teamet, en er utadvent, en er innadvent, og så på den måten så får man god balanse i selve teamet, og vi kjenner hverandre godt, trygge på hverandre, sånn at når man reiser internasjonalt, så er det viktigere gjerne å finne type personlighet, kjemi, enn kanskje kvalitet på banen. Kvalitet, det kommer. Mens her hjemme, når man har en kamp reiser til stadion, så er det gjerne ikke så viktig med kjemi og personlighet, men det blir det dedikert i hvert fall viktig i internasjonal fotball.
Ja, og jeg vil jo anta sånn, det som FIFA fant ut at det ikke fungerte, at det var litt sånn tilfeldige folk som dømte sammen. At du kanskje, la oss si at en linjemann, som jeg fortsatt kaller det, jeg vet at det ikke stemmer, altså, men folk vet hva jeg mener, plutselig vinker for en forseelse som du har hatt blikket mot, og på litt større avstand, men da tenkt, her er det ingenting. At du kanskje går en sånn her, men hva er det han driver med nå?
Ja.
Den får du kanskje ikke hvis du stoler på dem rundt deg.
Nei, i dag så er det sånn at lite assistentdommerne vinker, fordi vi har kommunikasjonssystem, så de fleste innspill kommer på kommen, som vi sier, i forhold til frispark-terje, uten å måtte løfte flagget.
Ja.
Men det klart at kommer vi nedover i systemet, vi har ikke kom lenger i headset, så må flagget løftes.
Mm.
Og da er det utrolig viktig at instruksjon for kampene er viktig, i forhold til hvor vinker man, hva vinker man på. Og så er det litt lettere å vinke til det forsvarende lag frispark utover enn å vinke til det angripende lag.
Mm.
Da må vi tenke oss godt over hva er det vi vinker på her nå.
Ja.
Åpenbar, klar, tydelig, alle har sett det.
Ja. Åpenbar, klar og tydelig, det noen stikkord som vi får vel nesten komme til stykke, selv om jeg merker jeg kunne hørt mer om dommerkarrieren, men...
Det er vel noen stikkord som vi som ser på fotball, særlig fra tribunen, ikke alltid... på en måte deler, hva skal jeg si, oppfattelsen av.
Ja.
Ting er åpenbare, eller tydelige, eller sikre.
Ja.
Det kan man se trygt si.
Det er ikke alltid åpenbart hva som er åpenbart. Men vi skal snakke om VAR, som nærmer seg norske stadioner. Allerede blitt prøvd så vidt det er i Østfold, som jeg også fortsatt kaller det, selv om det ikke heter det lenger. Vi er jo litt forskjellige folk. Vi har representant for, leder for så vidt, dommerstanden i Norge, og vi har deg som brøler fra tribune, Per Karsten. Altså, hva din oppfattelse av VAR? Nå har det jo eksistert en del år i større ligaer, du har sett i internasjonal mesterskap. Altså, hva dine tanker rundt konseptet?
For meg er det viktig å tenke sånn at når man skal innføre noe sånt som VAR eller andre hjelpemidler, da. Jeg jobber jo som prosjektleder, så jeg er vant til å tenke i sånn prosjekttankegang, at ok, hva er det vi skal oppnå med dette? Så er det viktig å skjønne, ok, hva er det vi ønsker å forbedre? Er det opplevelsen for de som ser på stadion? Er det opplevelsen for de som ser på hjemme foran skjerm eller på en annen sendeflate av noe slag? Eller er det de som er der og da? En måte, hvem er det vi, eller er det å hjelpe dommerne til å gjøre en bedre jobb? Hva er det som skal være formålet med hjelpemidlet? Når du snakker om at dere fikk kom ikke sant, å snakke med hverandre heller enn å være avhengig av å se flagg, så er det klart det er et hjelpemiddel som hjelper dommeren til å gjøre en bedre, kall det gjerning når han er på banen, han eller hun er på banen. Og det er viktig. Og når man skal innføre andre typer, kall det teknologier for hjelpe, det er litt som for meg som, ok, det handler om å sikre at infrastrukturen rundt kampen er best mulig for alle som skal delta på kampen, enten de er spillere, dommere, trenere eller tilskuere, sånn som jeg er, som står og skriker både dommerjævel og andre ord som sikkert ikke burde gjengis på trykk innimellom fra tribunnen. Så det må være et formål med det. Og så må det veies opp mot, ok, hvis vi innfører teknologi A eller B, så må det veies opp mot, ok, hva er, kall det, kostnaden i andre enden? Er det sånn at det forårsaker store endringer, uten at vi skal gå for langt inn på en måte det prinsipielle rundt hva er da. Så er det sånn at, ok, blir det noen store endringer i dynamikken i spillet som følger av teknologien? Jeg tenker at en komtjeneste mellom dommere, det endrer ikke så mye av, hva skal jeg si, flytende spillet. Fotball er et veldig dynamisk, kontinuerlig flytende spill.
Ja, om noe så effektiviserer det vel kanskje. Nettopp. Fordi dommeren må ikke løpe bort til assistenten for å diskutere noe, ja. De tar det der og da.
Og det gjør at du sikrer det som er et av, kall det grunnprinsippene for meg i fotball, nemlig at det skal være et flytende, dynamisk spill som har få stopp, hvor faktisk det å kaste bort tid, da, for å bruke det uttrykket, det skal faktisk straffes og spillere som jo hindrer spillets gang og forsinker spillets gang, det er jo kall det en straffbar forseelse i fotball. Og da tenker jeg, skal man innføre noe sånt som VAR da, som på en måte, så er vi avhengig av det, balansegangen mellom fordelen for de som jobber, og fordelen for de som spiller, og fordelen for de som ser på, enten de nå ser det på stedet eller på en annen flate, at de ikke får en veldig annerledes opplevelse. Min erfaring fra, jeg er jo ikke så opptatt av engelsk fotball som du refererte til, jeg pleier å måtte svare Celtic i Skottland, når noen spør meg, ja, hvem holder du med i England? For jeg bryr meg ikke noe om Premier League, jeg har aldri hatt noe interesse av det. Jeg var en av de som ikke likte fotball når jeg var tenåring.
Ja, stemmer det, det sa du jo for 6,5 år siden.
Ikke sant? Litt i protest sikkert mot de jeg kjente. At, for da var det fotballfans, at jeg gadde ikke bry meg om det, de hadde alle sine favorittlag i England, jeg ville ikke ha noe med det å gjøre. Så min referanseramme her litt, det er typisk Tyskland, for jeg er lidenskapelig supporter av et lag i Tyskland som heter St. Pauli. har vært ned over der mange ganger. Det snakket vi om første gangen jeg var her.
Mm.
Men også av Vålerenga her i Norge, og måte, vi har sett erfaringene er, jeg tror erfaringene fra Tyskland, nok for eksempel er bedre enn for eksempel mange norske Premier League-fans har fra England. For de opplever at vareavgjørelser tar veldig lang tid. Og det er ofte sånn at det tar lang tid fra varbua, eller nå da Holbergsplass, som jeg skjønte at det skal holde til på, melder til dommer at her er det noe vi vil se på, og så kan det gå 1, 3, 5 timer, opp til 10 minutter har jeg sett på en måte, fra kamper. Og etter 10 minutter skal fortsatt dommeren så bort til skjermen for å se hva det er de har funnet ut at de vil han skal, eller hun skal ta en avgjørelse på. Og da brekker vi opp den her dynamikken, og denne flyt og dette som foregår i spillet. La oss si, hvis ditt lag Lillestrøm, Morten, og mitt lag Vålerenga møtes på Intility, da, som er jo en av de mest moderne arenaene vi har, så er jo alle infrastrukturfasilitetene på plass for en god løsning for nesten alle disse tekniske tingene. Ok, så har vi en situasjon hvor det står 1-0 og det er 5 minutter igjen, og enten Lillestrøm virkelig har momentum for å drive inn en utligning, eller Vålerenga har virkelig trykk for å drive inn den 2-0-skåringen som kanskje dreper denne kampen en gang for alle, og vi vinner på hjemmebane. Og så kommer det en situasjon som tar 1, 3, 5 minutter av tiden. Da rekker kanskje det laget som har hatt trykk, de mister momentumet sitt, mister effekten, ikke sant? Av det å ha et press som de har funnet ut av løsningene i Lillestrøms forsvar. Eller andre veien, at de som er forsvarende lag finner ut at ok, hvis vi bytter om de to midtstopperne våre, så kanskje vi klarer å ta ut Osame Sarawi på vei gjennom hele tiden. De situasjonene og de mulighetene som man har skapt ved å måtte skjønne motstanderens spill, de blir brutt opp. Og det er en av tingene jeg er veldig bekymret for. Mm. At det måtte blir sånn. Og for oss som er da mest til stede på stadion når dette skjer, og ikke ser så mye tippeliga på TV, jeg må innrømme at jeg ikke er på fryktelig mange bortekamper i året, for det er mye reising involvert. Men når jeg er på bortekamp, eller jeg også er på hjemmekamp, så er avhengig av, ok, hvis det blir en publikumsopplevelse som tar lang tid, en kamp som skal være 45 pluss 45 pluss en 15 minutter pause, og så tillegg for ja, bytter og eventuelle situasjoner og skader. Hvis den plutselig blir 45 pluss 10 minutter påløpt tid i en omgang, og så 10 minutter i andre omgang, og så har det gått, så er omgangene plutselig 55-60 minutter. Og for oss på stadion så blir det tomrom hvor det ikke skjer noe, men alt vi ser er en stor skjerm hvor det står sjekk av VAR.
For det er jo, jeg har jo vært en del rundt i Europa og opplevd VAR fra tribunehold også, og det er jo en veldig stor forskjell i opplevelsen her, som TV-titter hvor du får bildene fortløpende, du får kommentarene rundt, og en diskusjon på skjermen, mens står du på tribunen så står det et varesymbol på skjermen, og så står man og tripper og venter og lurer.
Ja. Men dette har jeg også sett både i Tyskland og andre land, at det samme skjer der, men uten at jeg er noen ekspert på hvordan de implementert var i Tyskland, der har de vært, hva skal jeg si, om det er, for etter det veldig stereotypisk å si kanskje, men tysk effektivitet, eller de har brukt store midler på, hva skal jeg si, kompetansen til de som sitter i varerommet, det er vel i Köln, selv varerommet er, at de har brukt kanskje mer tid og penger igjen, det har hatt inntrykk at vi har gjort til Norge til nå da, på dette, gjør at avgjørelsen ikke nødvendigvis tar så lang tid. Det er kanskje 1-2 minutter, og så kommer det da en avgjørelse, eller en siste videosjekk av dommer. Da holder du ut, men det øyeblikket det tikker over 2-3 minutter. Og det er liksom, ikke minst også supportereffekten, som vi snakket om litt før vi begynte i dag, på en måte det at det skal være stemning på stadion, med sanger mot hverandre, litt sånn kamp på tribunene, pyro ikke minst, og røyk og alt som måtte høre til, og flotte tifor. Hvis du da i stedet blir stående og trippe og tromme fingrene litt på gelender og lurer på, ja, skjer det noe, eller? Mm.
Men hvis jeg oppfatter det riktig, så er kanskje din hovedbekymring at det skal rokke ved, håper jeg, fotballens vesen, da. Altså flyten og dynamikken i spillet, det organiske spillet fotball som vi har kjent til i mange, mange ti år. Mm. Men du, Terje, som altså, på vegne av dommerne, eller på vegne av fotballforbundet, eller på vegne av deg selv, hvem du nå... Hvilken hatt du vil ha på akkurat nå? Hvordan er ditt inntrykk av VAR sånn det har vært vært før det har kommet til Norge? Altså, hva konseptet var?
Altså, jeg forstår Per Karstens sine bekymringer, sine innspill, sine tankesett oppi dette. I Norges fotballforbund så har vi i hvert fall valgt at når vi da har oppnemt var prosjektgruppe, så har vi valgt å ta inn NSA, og vi har en Espen Viken som representerer kjernen Rosenborg på alle våre møteplasser, i hvert fall invitert. Og det er jo... Han er ikke fan av VAR, men han er veldig opptatt av det som vi er inne på nå, stadionopplevelsen. Mm. Hvordan skal stadionopplevelsen bli nå, slik at folk kommer på stadion og ikke foretrekker stua og TV fremfor å gå på stadion? Og senest, jeg kommer fra prosjektgruppa her og nå i dag, oppi fra VAR-senteret, og det vi diskuterer er jo storskjerm. Hvordan skal vi få brukt storskjermen, formidlet VAR på storskjerm, til at publikum som er på stadion ser dette som en OK opplevelse. Så vi har veldig høy prioritering og veldig stor fokus på bruk av storskjerm knyttet til bruk av VAR. Når det gjelder selve VAR, hvordan skal det fungere i norsk fotball, så ser vi hele tiden til UEFA. UEFA har sagt med Rosetti som dommersjef, clear and obviously. Mm. Dette skal være en høy list, og VAR skal ikke begynne å overta dømmingen ut på banen. Vi skal videre jobbe med å utvikle gode kampledere som ligger høy frisparklist, som får flyt i fotballkampene, og hva skal ta avgjørelser som ikke gjør at det blir skandale når kampen er ferdig. Mm. Og så har vi protokoller, klar og tydelig hva vi skal egentlig gå inn og se etter. Så jeg håper jo virkelig når vi har kommet i gang og fått komme igjennom noen spillerunder og få plukket ut kanskje alltid startfeil, at vi finner hvem er flink i VAR som VAR og kan holde disse listene, og hvem er flink ut på banen og kan håndtere VAR. Så vi er veldig opptatt av dette, at vi må ikke overta og dømme fotballkamper. Mm. Det snakker vi veldig mye om. Samtidig, og bare liksom henger på her, VAR er jo også et verktøy som forebygger for usportslighet. Altså, før VAR så jeg trender i fotball på veldig mye simulation. Mm. Altså, man falt lett i straffesparkefeltet, man lurte lett dommeren. Det ble dømt straffespark som ikke skulle være dømt. Dette plukket vekk nå. Mm. Og jeg ser at spillere inne i straffesparkfeltet faller ikke så lett som før. Jo da, de kan falle lett, men det er i hvert fall kontakt. Det er ikke sånn at man prøver å falle uten at det er kontakt.
De faller når de har lov til å falle.
Nei, det er kontakt, og så er det noe vi i fotball kaller for light kontakt og soft kontakt. Light kontakt, det kan være at det er berøring på beina, som gjør til at de benytter anledning til å falle når det er kontakt. Og så soft, det går litt mer på kroppen, at det er kontakt med ryggen, hofte, mage, ja, det er kontakt i kroppen, og så faller man. Altså, nei, dette var litt for soft, her faller man litt for lett. Og da handler dette om å få lister så høyt opp, og VAR må ikke gripe i tak på sånne situasjoner som dette her.
Kan jeg gjøre som VAR, og bryte litt inn i dynamikken i diskusjonen her nå? Fordi siden du nevner dette med fall, litt sånn dommerteknisk spørsmål kanskje, men en ting som lekfolk ofte snakker om da, er at en angriper som faktisk blir tatt, men holder seg på beina, og kanskje kommer litt ut av balanse og skyter utenfor, og ville hatt fordel av en straff i den situasjonen, og egentlig skulle hatt det, og antagelig ville fått om han falt. Man snakker jo da ofte om at han blir straffet for å prøve å holde seg på beina. Altså, hvordan fungerer, hvordan tenker dommere på de situasjonene? For du skjønner hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener, og hvis dommeren oppfatter at han kom i så stor ubalanse, mistet en åpenbar mulighet, så blir dette straffespark. Og jeg er helt sikker på at vi har sikkert noe å hente her, vi dommere, til å blåse straffepar på denne type situasjoner som dette her. Mm. Så det skal ikke jeg stå og forsvare at vi gjør riktig i alle disse situasjoner. Og så igjen, det kontakt, han mister balanse, så kan det være til at dette var for liten kontakt hvis han skulle falle, til at vi hadde blåst straffespark. Så det er ikke sikkert det hadde vært blåst selv om han falt.
Nei. Ja, for det har vært nok av både supporter og eksperter i studio som sier at her blir han straffet for å ikke kaste seg.
Samtidig, jeg blir jo sånn sett glad for å høre, ok, hvis vi kan få bukt med det vi supporterer gjerne liker å kalle filming, så er ingenting i mitt hodet bedre enn det. Fotball skal være en en tøff sport. Det trenger ikke være, hva skal vi si, kontaktsport på nivå med amerikansk fotball, som vi også ser på, som vi også har videodømming med en hel annen måte, for der er det jo stopp i spillet underveis. Så det skal være stopp i spillet ved hver situasjon. Ja, og så er ikke det, ikke sant?
Og der er det jo naturlig, ja. Og det er jo også en del av spillet at, altså jeg vet ikke om du har sett noe særlig på NFL, Terje, men der er det jo sånn every scoring play is reviewed og sånn, og det er en del av greia.
Ja, men der har du stoppet kanskje, spillet veis, ja. Så du måtte skal fange opp de situasjonene, du skal sjekke alle tingene, men der er det også
men
naturlig.
Alle scoringer blir jo sjekket uansett om, det, om de ser klare ut eller ikke, og det er jo litt sånn, vi snakker litt om forskjellige modeller av var, og du sier man skal kun gripe inn dersom det er tydelig, altså trenger vi å være redde, vi som står på tribunen, for at en scoring alltid blir gransket?
Ja. Ja, alle målene blir gransket. Mm. Absolutt. Innenfor protokollen så skal alle mål granskes, så hvert mål som blir skåret i Eliteserien blir gransket tilbake til angrepet begynte. Ja. I forhold til taklet angrepsspilleren så tøft å ha på forsvarsspilleren, overtok balen, at det skulle være frispark, kan være at ja, det her må vi gå tilbake og si at dette målet må vi avlyse fordi det skulle være frispark til det forsvarende lag når angrepsspilleren overtok balen. Så vi må tilbake og se. Og så er det selvfølgelig dette med offside-linjer vi må også sjekke på i forhold til målene. Mm.
Så som i NFL, every scoring play is reviewed.
Ja.
Men hvor, igjen da, dette med åpenbar, altså clear and obvious og sånn, hvor, la oss si at stopperen har i en litt sånn knoklete duell vinn i ballen, og så startet det angrepet som ender i scoring. Hvor tydelig må det være at det var, at det skulle være frispark? Hvis det er en skjønnssituasjon, vil man da la det gå?
Nei, og så da er det igjen opp igjen tilbake til like-kontakt, litt av fotballen, er han på banen først, så det er jo en del kriterier liksom at er man på banen først, og så er man på manen, ja, ok, vi spiller videre. Det kan være at dommeren, jeg har sett det, det har vært kontakt, men han er fair, den er på banen, vi spiller videre, så avvar og var som sitter i senteret, de hører på dommernes kommunikasjon, og hvis dommerne har full innsyn og beskriver situasjonen, dette lar vi gå, så skal det veldig mye til for at var avvar går inn og griper tak i dette, uten at det er helt åpenbar på foten først, før balen. Mm. Når vi vinker dommeren bort på skjermen, så skal det være så åpenbart at dommeren trenger kun å se på dette en gang, to, ja, dette må vi ut og annullere og dømme frispark til det forsvarende lag. Mm. Vi må ikke invitere dommeren bort på skjermen, og dommeren bruker et halvt minutt på skjermen for å se dette 10 ganger. Mm. Da er ikke det clear and obviously.
Nei,
men vi kommer helt sikkert til å ha disse situasjonene, og da er det viktig at vi lærer dette her, og setter lister med enda litt opp her.
Ja, du toucher på noen av de områdene som jeg både har, hva skal vi si, forventninger til det som kommer, men også, hva skal vi si, skepsis til det som kommer. Vi har sett, det har vært mye diskusjon blant fotballfans i Norge siste, særlig siste årene, med tekniske, lette spillere som kanskje er måte mindre, hva skal vi si, som du sier, knokkel og knuff.
Mer Sarawi, mindre Garnås.
Ja, fritt valgt eksempel, eller vi har vel hatt noen, det har vært noen forsvarsspillere i et lag i gult med fornavn Frode, som vi har...
Ja, han heter Espen nå, ja. Garnås.
Ja. Riktig. Nei, hvor vi ser på en måte, ok, her snakkes det om, ok, det har snakket om å beskytte spillere, klarer vi å fange opp det bedre med VAR? Det er en av de tingene som jeg både jeg har en forventning om at forhåpentligvis skjer, men en skepsis til at skjer i og med dommerne fra mitt perspektiv da, i så liten grad, og dette er ikke bare på grunn av en viss spiller på Vålerenga som har vært utsatt for mye av dette, Osame Sarawi, men også andre tekniske, fint spillende spillere på både Lillestrøm og andre lag, som har vært på en måte riktig det gode der, hvor vi ser situasjoner som i utgangspunktet enten bør det være kort eller frispark, men som ikke blir stoppet, hvor spillet blir godt, går videre. Og så når jeg så da dette avisoppslaget VG, som jeg sikkert kommer tilbake til, ikke sant, så nevnes det, ok, vi skal se på situasjonen med rødt kort, men hva med de situasjonene der det ikke dømmes i det hele tatt? Skal man gjøre noe der? Skal man ha et system hvor man går tilbake, som for eksempel i ishockey, hvor det er mulighet for å gå tilbake og se på dette med video, som det heter, i etterkant, og si, denne taklingen var ikke bare en 2 minutter i den kampen, det var en så alvorlig takling at VK får 3-5-7 kamper karantene.
Men tenker du da at man, la oss si at en spiller har fått gult kort i en kamp, at man senere omgjør det til et rødt? Er
ja,
det der du er? For det håper jeg virkelig ikke.
Jeg er mer bekymret for de situasjonene der spillere ikke får, hvor det ikke gjøres noen ting, men som når du ser TV-billett på, for eksempel viser et soleklart rødt kort. Det er takling med knottene først i ankel, det er takling i knehøyde som man sklir inn og treffer knehøyde på stamfot. Ikke sant? Det er ting som potensielt er karriereødeleggende. Og det var det flere situasjoner for flere lag, bare så sent som i fjor, hvor du tenker at hvis han treffer 2 centimeter høyere nå, så er karrieren til denne spillen over. Da går korsbånd og leddbånd og hele sulamitten. Og det blåses ikke engang frispark. Eller det er situasjonen hvor vi så det var, nå har vel vi omtalt et lag som rykket ned i fjor i nedsettende termer før du og jeg, Morten, hvor det for eksempel gikk en albue i fjeset på en forsvarende spiller fra en Kristiansund-spiller.
Ja, det måtte
være
det.
Som var kanskje det klareste røde kortet i tippeligaen. Det ble ikke engang blåst, det ble steden blåst seg litt i neste situasjon, frispark andre veien, hvor Kristiansund vel skårer i neste situasjon. Så jeg er litt bekymret om, ok, får vi, poenget jeg prøver å komme til er at disse situasjonene er vanskelige nok der ute på banen, klarer var å fange det opp bedre, det avhenger kompetansen til de som sitter i varerommet, og det avhenger av hvor skal de ha lov til å gripe inn, på igjen i balanse med hvor lang tid skal situasjonen så tas for vurdering, ikke sant? Vi ser det er veldig forskjellig fra liga til liga hvordan det gjøres. Noen steder griper de inn i mange typer situasjoner. I denne lista som var presentert i VG, så var det 4 spesifikke områder, ikke sant? Det var,
og den er vel hentet fra UEFA. Det er vel en blåkopi, egentlig.
Ja, og alle som var i ligaene sine må ha lisens fra FIFA. Sånn at,
til å bruke VAR?
Ja, så ingen kan bruke VAR uten at de har lisens fra FIFA, og da er man pliktig til å følge denne protokollen med 4 store hovedpunkter her.
Hvordan får man den lisensen? Må man kurses?
Ja, sånn at vi norske fotballdommer holder på 1 år med kursing da, holder på disse dager med siste del i forbindelse med praktisk trening med kamper på Sarpsborg stadion, og her oppe på VAR-senteret med trening fra VAR, og dommerne er inne i helgene nå fremover og dømmer lørdag og er i varrommet søndag eller motsatt. Og til helgen nå så får vi besøk av FIFA for å igjen se at vi gjør dette og håndterer dette på en riktig korrekt måte utifra beskrivelsen FIFA har sendt til oss som alle må følge faktisk for å få et varlisens.
Vi har jo nevnt litt, altså jo, man må følge den protokollen, men det er jo forskjellige modeller om vi skal bruke det ordet. Og du nevnte Premier League, Per Karsten, der de som ser Premier League er jo, har i hvert fall vært forferda, og mange har jo spekulert i at FA og engelsk fotball, altså de har vært egentlig litt sånn, blitt prakka på dette her, de har egentlig ikke ville ta det, og nesten prøvd å sabotere at det her, for det har tilsynelatende fungert dårligere i England enn i for eksempel Tyskland, som var et annet eksempel, og det har jo virket som om de har hatt en litt annen tilnærming i England enn de har hatt i andre land som fikk det inn tidligere. Og så snakker man jo da om den norske modellen. Vi vet jo, og dette er jo ingen hemmelighet, dette har vært kringkastet fra dag 1, at det blir færre kameraer enn man har i Champions League og Premier League og sånn. Men er det noen andre særegenheter ved hvordan vi skal gjøre dette i Norge?
Når de sier den norske modellen, så er vi i tråd med FIFA, og vi er i tråd med UEFA. Og så handler dette om hvor mange kameraer som er på kampene. Det skal være minimum 5 kamera for at vi skal få godkjent dette FIFA i forhold til VAR-lisens til å ta dette inn i Eliteserien. Og så vil helt sikkert TV2, som har rettigheter de neste 6 årene, variere antall kamera de har på kampene. Men vi som sitter i VAR-rommet har tilgang på alle kamera. Så det betyr at det kan være forskjell fra 8 kamper i en runde, så det er forskjell fra en kamp til kamp 8, eller hovedkampen med 10-12 kamera til en kamp klokka 5 en søndag med 5-6 kamera. Det blir det forskjell på.
Ja. Nå kommer du til det som kanskje var min, det som har vært mest skeptisk til, men vi kan det jo.
Det er jo disse tingene vi skal gjennom da, og belyse litt, og så får, igjen som jeg sa innledningsvis, dette er ikke en diskusjon om man er for eller mot VAR i dag. Folk får høre på argumenter for og mot, og danne seg sin egen mening, men vi er jo en chatgruppe sammen, Per Karsten, og du leser jo denne VG-artikkelen i helgen, hvor man er forberedt på kritikk av den norske modellen, som det da ble kalt i den saken. For øvrig, det gjennom en annen som jeg tok kontakt med først, Knut Kristvang, ja. At du her, Terje.
Ja, det stemmer. Jeg skulle hilse så mye fra Knut, ja. Så jeg skulle gjerne vært her selv, men måtte dessverre være på et annet møte i dag.
Men du leste den saken på lørdag eller søndag, og det kom jo noen meldinger i den chatten.
Det kom noen meldinger i den chatten, og jeg jo aktiv på både Twitter og andre sosiale medier, og det som jeg kanskje, en av tingene jeg reagerte mest på, jeg innser at okay, debatten var den om hvorvidt det kommer eller ikke. Den debatten på en måte sett og vis over. Det viktige nå som sagt, hvordan skal dette implementeres? Og hvordan skal det evalueres underveis? Det på en måte de tingene jeg bekymret for. Og det litt sånn prosjektlederhodet mitt som slår inn igjen. Okay, hva kriteriene for at dette en god løsning, en dårlig løsning, eller en veldig bra løsning, en veldig dårlig løsning? Når du sier at det potensielt vil være en forskjell i antall kameraer på forskjellige stadion, da blir jeg umiddelbart veldig bekymret. Og det handler om at skal man innføre som sagt et nytt hjelpemiddel som VAR et hjelpemiddel for, man kan diskutere hvorvidt det et hjelpemiddel for dommerne, eller hvorvidt det en løsning som kanskje gjør TV-opplevelsen bedre. Jeg heller kanskje vel så mye innimellom mot det siste som det første, men jeg skjønner også at dommerne kan trenge verktøyet. Og da det sånn, ok, hvis det, jeg vant til å gå på Intility Arena her i Oslo, som kanskje en av de mest moderne fotballstadionene vi har i Norge med alle fasiliteter, mange kameraer. Det lagt opp til at man også skal kunne ha veldig gode forhold for TV-produksjon, ikke sant? Det en del av å bygge moderne stadion. Og så har jeg vært på kamp på Hamar på Briskeby, og jeg har vært på det som neste års tippeliga kanskje fortsatt og blir den verste stadion, og dette mener jeg ikke til forkleinelse for laget der ute i Bærum, men Stabæks Nadderud en forferdelig stadion for en publikumsopplevelse. Den dårlig bygd, banen ujevn, den så lite flat at hvis du står på riktig sted, så ser du ikke mållinja på andre siden av banen engang, det ikke sjans. Og jeg vet at fasilitetene der ikke nødvendigvis veldig godt tilrettelagt for mange kameraer. Og det finns andre stadier rundt Norge. Vi hadde Jerv oppe i tippeligaen i fjor, som hadde en måte kanskje en av de enklere stadionene, ikke sant? Og da tenker jeg, hvis kamera, altså hvis den tekniske løsning på hver stadion forskjellig, og på hvilke fasiliteter de som da skal sitte på holdbar plass i varrommet har tilgjengelig for å bistå dommeren forskjellig fra kamp til kamp, da vi allerede inne på et sted hvor det kan være potensialet for en urettferdighet i hva de ser og ikke. Kontra, og sammen med dommeren, hva de ser, og ikke dette handler med infrastrukturen rammen rundt spillet, ikke sant? Hvis du har en videofeed med 12 kameraer på Intility, og kamera 9-10 fanger opp denne situasjonen som skulle vært en offside eller en straffe eller et annullert mål, mens kameraene ute på forblåste Nadderud står og veiver i vinden og ikke får det med seg. Da du igjen på denne situasjonen hvor hvis dette da blir en kampavgjørende situasjon hvor det skulle vært en avblåst scoring, det skulle vært et rødt kort, en straffe.
Rett og slett at så, man tenker at hvis denne kampen hadde gått et annet sted, så ville det vært dømt?
Så ville det vært oppfattet på grunn av de tekniske fasilitetene. Det jeg bekymret for.
Jeg tror TV2, dette må jo andre svare og bekrefte 100%, men har jeg forstått TV2, så handler dette om at det hovedkampen søndag klokka 19.15 vil få 10-12 kamera. Det kan være Stabæk som har hjemmearena akkurat her og vil ha 10-12 kamera. Så det ikke definert hvilken stadion og hvilken antall kamera. Her handler det om hvem av hovedkampen søndag klokka 19 som vil ha flest kamera. Og så går vi ned til søndag hovedrund klokka 17, så kan Stabæk, Vålinga, Lillestrøm, hvis de spiller her, ha 5-6 kamera alle kampene. Så her er det med når spiller man i forhold til antall kamera.
Ja, men det løser ikke likevel ikke opp i det som hovedet.
Nei, men bare understreker at det er ut på Stabæk-plan, det er ikke sånn at det planer 5 kamera på Stabæk.
Neida.
Der kan det jo også være 10-12 kamera.
Ja, jeg bare vet at fasilitetene der ute ikke.
Men legger vi fasilitetene til side, så er det jo fortsatt sånn at det vil være flere kameraer på noen kamper enn andre.
Det helt rett.
Ja, og hva slags praktiske konsekvenser får det for dømmingen, da? Og hva?
Det altså vi som er inne på VAR har tilgang til alle kameraer, så det vil jo være rart hvis vi skal ha tilgang til spesifikke kameraer, så det vil si offside-kamera, hovedkamera, bakkamera bak mål. Og så går vi til hovedrunden, det bare disse 5 kameraene vi skal ha, men TV2 har tilgang til 5 kameraer til. som fanger opp et øyeblikk som er kampavgjørende. Mm. Ja. Så ville det være rart hvis TV 2 skulle få ha tilgang og vise dette til TV-synet, men VAR har ikke tilgang til dette.
Nei, jeg mener ikke at VAR ikke skal ha tilgang til det, men jeg mener at situasjonen burde være den samme på alle stadioner, uavhengig om det hovedrunde, fredagsrunde, mandagsrunde eller cup. Det burde ikke spille noen rolle. Det burde være tilsvarende fasiliteter, tilsvarende teknologi tilgjengelig for VAR på 100% av kampene. Mm. For hvis ikke det tilgjengelig for alle på alle kampene, så det i utgangspunktet, for å si det sånn, litt per definisjon, ikke en rettferdig situasjon for de aktuelle lagene som spiller den kampen, uavhengig om kampen går i Haugesund eller Molde eller Intility eller Nadderud.
Men går vi inn i Champions League, det vanlige Champions League-runde, så tror vi kan telle 15-16 kam. Går vi til en finale, så har han kanskje 25 kammer. Mm. Så nøkkelen her at hvilken type kamp, når spilles det, og igjen definere antall kammer. Så poenget i hvert fall at VAR rommet har tilgang på alle bilder som dekker kampen.
Ja. Jeg tenker dette, for meg da, jeg tenker at dette burde ikke være avhengig av, kall det, leverandøren av det som et ord jeg ikke liker å bruke, produktet, TV-fotball, enten nå TV2 eller en annen leverandør. Den jobben som VAR-rommet skal gjøre, og for å hjelpe dommerne til å gjøre en bedre jobb, den burde ikke være avhengig av hvilke fasiliteter TV-leverandøren stiller tilgjengelig på den aktuelle kampen. Den burde være lik uansett når kampen går og hvor den går. Mm. Så vet vi alle at okay, det kommer ikke til å være det samme gjelder om det Champions League eller Europa League eller Conference League eller tysk fotball, ok, det forskjeller, men mitt inntrykk at i hvert fall i andre land hvor det implementert, så sier man at vi setter ikke noen begrensning avhengig av hvilken kamp det på hvilke måte kalle det videofeeds de skal ha tilgjengelig. Det skal være et absolutt minste minimum. I hvert fall, jeg redd for at okay, hvis det fem-seks kameraer på en kamp fredag ettermiddag, så blir det, kan det være situasjoner som glipper. Men hovedpoenget at infrastrukturen må være den samme, eller så blir det ikke like forhold, og da blir det, så kan det oppstå situasjoner hvor man sier, okay, her vi mistet både dommer og VAR en potensielt kritisk situasjon for et seriegull eller et nedrykk, ikke sant? Fordi kampen gikk på feil sted til feil tid. Og det synes jeg litt skummelt også, det må jeg si.
Er det en tanke som har vært lufta, holdt jeg på å si, på bakrommet, at dette med kameraskjevhet kan spille negativt inn?
Vi har ikke diskutert det. Vi har heller sett på muligheter at vi har et minimum 5-6 kamper, og har vi enkelkamper som øker antall kameraer, så selvfølgelig har vi bedre dekning og har en større mulighet til å ha 100% sikre på at alt blir fanget opp. Det vil helt sikkert være kamper, ja, i en produksjon av 5-6 kamper, der noen situasjoner blir ikke fanget opp, og det blir dommerne ute på banen som tar avgjørelsen.
Mm. Og du nevnte jo tidligere at man skal jo ikke gå dommeren på banen i næringen. Altså det vedkommende som skal dømme og bestemme, og man skal, hvis jeg tolker det riktig, man skal nesten prøve å begrense inngripener fra varerommet. Selvfølgelig forutsatt at dommeren gjør en skikkelig jobb da, på banen. Ja.
Altså det vi skal ha fokus på å utvikle dommerne på banen, sant? Så skal vi prioritere? Nei, vi skal prioritere dommerne ut på banen, skape store kampledere som løser kampene der og da med å dømme kampen, ta avgjørelser, være spontane, få med seg spillerne, kommunisere med spillerne. Vi skal ikke være delay og vente på hva sier de på varerommet for hva jeg skal gjøre her. Da blir dette dårlig domming. Vi må ha høy intensitet, vi må flytte fotballkampene, vi må ha høy frisparklist, og det krever gode kampledere ut på banen.
Og der tror vi har sett, hva skal vi si, forskjellige varianter av dette ute, hva skal vi si, ute i verden da, i de landene som har implementert VAR, at for noen så nok VAR kanskje, hva skal vi si, en litt sånn hvilepute, hva heter det, pute under armene, som hjelper de kanskje, men da tørs vi også på en annen viktig side av dette, og det jo da hvordan kan vi sikre, du snakket om at nå øver vi i Sarpsborg, vi øver, vi kommer til å bruke de første rundene, ikke sant, og se, ok, hvordan skal vi justere oss underveis. Det også en av mine, hva heter det, en av mine kjepphester i den artiklen, nettopp at at vi, jeg jo, som sagt, jeg nevnte det, jeg jobber jo med IT til daglig, og jeg har ofte vært testleder og tilsvarende, og der det sånn, du kan spørre, hva heter det, nok jeg jobbet for de, så jeg kan
Follow-banen, for eksempel,
hvor manglende testing var en avgjørende faktor for at dette gikk rett ad undas, ikke sant? Dette er det hele planen hvor man skulle åpne med brask og bram, og så vise at nei, man hadde ikke testet ting skulle gjøre. Jeg litt bekymret for at, ok, vi, ikke det at jeg skal undervurdere testing som foregår med kamper i Sarpsborg, men det ikke reell 90 minutter tippeliga-kamp hver av de kampene. Det ikke 24 tippeliga-kamper man bruker til å evaluere hvor det skjer ting som har reell betydning. Det testkamper som har i praksis for spillerne som spiller ute, null betydning utover å teste systemet. Og da toucher vi på, ok, er vi forberedt nok? Jeg vet at det har vært mye, dette er ikke til forkleinelse for noen norske dommer, eller deg som dommersjef eller noen ting, ikke sant? Men det har vært mye kritikk av norske dommere, la oss si nå, noen år, det må det være lov å si. At det har vært,
Fra oss to, blant annet, og veldig mange av lytterne.
Og mange lyttere som har sett på en måte at vi har hatt en, det har vært en litt fallende kurve på norske dommere. Færre internasjonale dommere, og da tenker jeg, dette er min kanskje hovedviktig kjepphest, men kanskje noen av de pengene vi nå bruker på innføre var, selv om det nå besluttet å vedta alt sammen, kunne de vært brukt til profesjonalisering og kompetanseheving av dommere? Eller skal vi si vi vil gjøre det også? Men det jo en investering selvfølgelig, det jo en pengemessig investering som kanskje har vært savnet. Jeg og en av våre felles chatvenner jo veldig klare på at dommerne i Norge burde være helt profesjonelle. De burde ikke være semiprofesjonelle som gjør dette i helgene og innimellom kanskje har andre jobber å siden av. Det burde være en fulltidsjobb. Det ser vi i andre land, der har du dette som fulltidsjobb. De beste dommerne i verden har dette som det eneste de gjør. Og det, jeg tenker der det mye å hente, og så det når vi nå skal teste noe som dette, så skulle jeg jo allerede, min ønskedrøm ville jo være at vi brukte denne sesongen til ren evaluering. Og da faktisk var en passiv faktor
at,
i året.
At man gjorde var gjennom hele sesongen, ja, uten at det faktisk ble brukt i kampene?
Rett og slett.
Jeg må bare inn og liksom sånn internasjonal fotball, ja. Internasjonal fotball forsvant for oss når var ble innført i FIFA UEFA i 2017-18. Da skjøt toget fra oss. Da ble bare internasjonale dommere med var i egen liga tatt ut til alle store kamper, alle store mesterskap, og Norge sto igjen på perrongen. I dag det 25 liga som har var. Så skal vi henge med i internasjonal fotball, så må vi få var for å igjen utvikle dommerne våre, skape kvalitet på banen, skape kvalitet på hele produktet, og sette en standard på øverste nivå. Så at var kommer, det tror jeg tjener kvalitet på absolutt alt sammen, hele produktet, topp fotball, og igjen bedre fotballdommere. Og så er jeg helt enig med det at når vi tenker litt sånn frem i tid, så jobber vi for at dommerne blir heltidsprofesjonelle. Vi speiler oss veldig ofte med nordiske land, og ser vi Sverige, Danmark og nordiske, så ligger Norge på førsteplass i forhold til rammer, vilkår og profesjonalitet, selv om ikke vi kan kalle oss heltidsprofesjonelle i dag da.
Men du omtaler dette som om at VAR nesten vil heve fotballen, kvaliteten på det generelt, og man kan jo ikke unngå å trekke fram Sverige, som gikk aktivt ut og sa i høst eller i vinter at nei, vi har ingen planer om å innføre dette. Og dette er jo et land som har, i hvert fall på landslagsnivå, altså de er jo i mesterskap regelmessig og er på et høyere nivå enn Norge. Og så har jo selvfølgelig ikke vi hatt var heller nå, men de klarer seg utmerket uten sportslig i hvert fall.
Ja, jeg tror ikke jeg skal diskutere så veldig mye Sverige med deg, men med tanke på norske øyne, så tenker jeg at skal vi ha internasjonale dommere ut, så må vi ha en liga med var. Det har vi sett hvordan, la oss si Espen Eskås er vel den eneste som har varelisens gjennom UEFA. Ja, så det går an å komme opp på øverste nivå uten at man har var i egen liga. Men skal vi skape rene team med VAR-dommere som reiser sammen med Espen, så må vi ha noen som praktiserer dette la med Espen i Eliteserien.
Mm.
Og igjen, skal vi få flere kandidater ut i internasjonal fotball, så er det med den styrke at vi får VAR på i Eliteserien, som gjør til at vi får flere kandidater til internasjonal fotball, som genererer til at kvaliteten tas tilbake per. Og så er det sånn at det er 25 liga som har innført dette her. Siste nytt jeg fikk fra UEFA er at 10 liga til holder jobber med nå med implementering og etablering. Altså en 35 liga i løpet av et års tid. Mm. Av en cirka 53-55 liga i Europa. Så jeg tenker internasjonal fotball går fort fremover, og jeg tror at ja, vi bør henge med. Og når det er sagt, så tror jeg også VAR med å skape bedre kvalitet på fotballen. Bare ref VM-kampene sånn nå. Fantastiske fotballkamper, høy frisparklist, flyt i fotballkampene. Dommerne var veldig gode ut på. Det inspirerer meg å se hvor flinke dommerne var ut på banen. VAR ble lite brukt, lite stygt spill, få røde kort, for det spillerne vet at dette blir fanget opp og blir plukket. Lite usportsligheter, lite simulation-filming inne i straffesparkfeltet. Dette blir også plukket opp. Assistentdommerne har delayet flagget sitt, så det blir flere angrep. Går ballen ut, så fortsetter keeperen med ball. Ok, dette var offside. Nei, men det blir ikke mål, vi spiller videre. Så det blir færre avblåsninger, flere stopp i spillet, og mer flyt i fotballkampene. Og så kommer det clear and obvious situasjon. Ja, da må vi stoppe opp. Vi skal ikke ha noen skandaler ut av dette her. Vi må bare ta en liten stopp i bakken. Og da er det en bruk av tid, en liten nøkkel som jeg også ser at det blir det vi må jobbe beinhardt med i VAR i norsk fotball for å korte ned på tida, og da trenger vi erfaring og læring, og første året finne ut hvem egner seg inne på VAR-rommet som VAR-dommer og kan handle dette fort, sånn teknisk, og hvem egner seg ut på banen. Så igjen, avslutter med, går vi inn i liga, Tyrkia vi snakket litt om, der har vi faktisk nesten bare rene VAR-dommere. Beste VAR-dommerne inne i ligaen sitter på VAR-rommet, de dømmer ikke kamper engang. Og så de som dømmer kamper er kun ute på banen. Så man skiller seg av til to grupperinger.
Men som en som ser en del altså, merkelige mengder tyrkisk fotball til å være norsk, så er ikke den ligaen blitt noe særlig bedre med året.
Altså. Nei, jeg ser for lite tyrkisk fotball. Bare prøv å si at man definerer VAR-dommerne til at de jobber mer med VAR, og dommer du på banen dømmer flere fotballkamper.
Ja, altså, jeg ønsker jo selvfølgelig, jeg har ingen motforestilling mot at vi skal ha flere norske dommer ute i internasjonal liga. Det er jo sånn sett bra fordi de gode erfaringene, de kan ta med seg kunnskap tilbake. Men jeg er oppriktig litt bekymret for at vi skal bruke 2023-sesongen sånn som det kan låte, og sånn som man kan lese ut av det VG-oppslaget som jeg kommenterte på sosiale medier, at vi skal bruke 2023-sesongen som litt sånn, en sånn testsesong for hvordan dette funker.
Ja, for det ble jo sagt i den saken, og du var nesten litt inne på det selv i stedet her, at situasjoner vil kanskje bli løst på en måte i runde 4, men på en annen i runde 26, at man skal lære underveis. Mm. Og selvfølgelig, man er jo nødt til å lære underveis når man begynner med noe nytt, men det er jo det er kanskje ikke musikk i ørene til fotballsupporteren at dømminga muligens og kanskje sannsynligvis vil forandre seg i løpet av sesongen.
Nei, men altså det er, hva heter det, en litt punkete fotballsupporters ører, så er det Nickelback. Nei, altså, det er, for meg er det også med, måte, med min arbeidsbakgrunn, så er det en måte, det er så imot alt, det stritter så imot på alle områder, at vi skal si, ok, det kan hende dette håndteres annerledes runde 4 kontra 8 kontra 10 kontra 12, fordi vi opparbeider oss erfaring. Og grunnen til at det er bekymringsverdig er, hvis noe lett fanges opp på grunn av, hva skal vi si, erfaring med å bruke systemet, bruke teknologien, bruke verktøyene i varerommet i runde 26 kontra runde 4, da, for eksempelvis, fordi man har fått brukererfaring, og brukererfaring er en viktig del av det å kunne bruke teknologisk verktøy, ikke sant? Da kan det gå fra å være situasjoner som kanskje ikke var så i utgangspunktet så viktige for sesongen for et lag i runde 4, 5, 6, 7, 8. Men så kan det være potensielt helt avgjørende for et lag. Det øyeblikket du kommer til runde 28, eller 26, eller 30, vi har vel, er det 30 runder vi har i tippeligaen.
Yep.
Hvis da Hvis da fritt valgt eksempel, Molde er i ferd med å rykke ned, det er jo en ønskerøm.
Den ser jeg for meg.
Men at det hindres av en VAR-situasjon som kanskje ikke ville bli fanget opp i runde 4, fordi man ikke kunne verktøy nok, eller ikke brukte verktøy riktig. For oss som da selvfølgelig ønsker med Molde nord og ned, så er jo det en trist, men det er også trist for Molde, som i utgangspunktet ville forvente at håndteringen av situasjonen av type A, B eller C er den samme om det er runde 1 eller 30, og at det skal være uavhengig av om det er Per eller Kari som sitter i varerommet som håndterer situasjonen A eller B. Det skulle ikke ha noe å si, for da har man implementert dette på en måte som fungerer for alle, men nå man sier at ja, vi skal lære underveis i denne sesongen, for her er det mange millioner på spill for disse klubbene, særlig hvis vi snakker om en måte høye plasseringer på ligaen, eller bondplasseringen i ligaen, eller kampen om den berømte syvendeplassen som Vålerenga inntar hvert år. Hvis vi handler et annet sted enn det, så er det bekymringsverdig.
Nå har vi holdt på et helt år med utdanning, og jeg tenker sånn at det som håndteres i runde 1 skal også håndteres slikt i runde 30 i forhold til avgjørelser. Men det jeg har sagt kan bli forskjell, det er bruk av tid. Og da trenger vi erfaring, sant? Altså at ting går fortere, vi håndterer ting fortere, vi er flinkere å ha oversikt på kamera, går gjennom, finner rette vinkler veldig fortere, vi får se på repetisjon litt fortere, sånn at jeg tenker at det som skal forandre seg i positiv retning er bruk av tid. Men hvilke situasjoner vi skal gripe tak i har vi en klar protokoll til. Vi har en klar føring, Cleveland, obviously. Og så vil det kanskje være enkeltsituasjoner i 23, og 24 og 25 som nei, dette her er ikke Cleveland, obviously, vi kan konkludere med i etterkant. Men utifra hva vi har sett av bilder, klipp, situasjoner, vi har vært gjennom 150 situasjoner nå, og vi har prøvd å, hva skal vi gripe tak i, hva skal vi ikke gripe tak i, så tror jeg vi er veldig uniformert utifra alle tester vi har sammen med våre norske dommer med en felles forståelse. Og heldigvis så har vi 25 liga vært ute før oss, og har sett spesielt dansk fotball, hvordan de har håndtert det, og prøver å ta læring av andre liga, sånn at ikke vi kanskje faller i samme fallgruppe som tidligere. Og da handler det om å ta lister så høyt som vi kan, i forhold til dette definisjonen, clear and obviously.
Jeg lov å si at det er litt typisk norsk å adoptere denne løsningen etter at andre land har gjort den sunn, så vi kan gjøre den bedre. Det er jo en måte, det er litt sånn vi gjør.
Nei, men det handler jo om å lære av andre.
Ja, det er viktig.
La andre gjøre feilene, og så skummer man fløten av det etterpå.
Om ikke vi gjør, altså tanken er jo i hvert fall å lære av andre, og igjen, hvor justerer vi, hvor liste ligger vi på, hvordan håndterer vi det? Og da har vi hatt mange møteplasser med Danmark og danske kollegaer i forhold til at vi har vært der, de har vært her, og vi har hatt operatører fra Danmark på besøk her for å ta læring av hva de gjorde første året som vi skal prøve å unngå det.
Siden du nevner Danmark opp til flere ganger nå, så tror jeg det var der, ta det med en klippesalt, men det skjedde i en VAR-liga ganske nylig, at det var en teknisk feil, om det var strømbrudd eller et eller annet sånt, som gjorde at man ikke plutselig ikke kunne bruke VAR i en vanlig seriekamp, i en liga der seriekampene har VAR. Jeg tror det var Danmark. Den type scenarioer i Norge, altså la oss si at Åråsen, noen, 2 meter høy skalla, skjeggete mann for eksempel, klipper over en linje, og det ikke blir mulig å ha en feed ut til Holbergs plass. Altså, hva gjør man da? Gjennomfører man kampen på gammelt vis, eller blir det utsettelse? Eller har man For den kampen i Danmark ble gjennomført.
Ja. Jeg er selv representant for UEFA og var veileder i en kjempelig kamp. Der gikk strømmen i det 72. minutt. Hva gjør vi da? Nei, da fortsetter kampen, og så har vi protokoller for hvem skal informeres, og det er kapteinene på laget, og det er trenerne på laget. Når de er informert, så fortsetter kampen fra 72. til kampen er ferdig med informasjonen at vi har ikke VAR tilgjengelig.
Hvis dette skjer før kamp?
Ja, da setter vi i gang kampen. Kampen må begynne, og så får vi løse det tekniske deretter.
Dette er det klare protokoller på en måte.
Ja. Så kampen blir gjennomført. Så kampen blir ikke utsatt. Kampen blir stoppet 1 minutt, 2 for å se om vi løser dette. Nei, vi løser ikke dette. Vi fortsetter uten VAR. Så det er veldig viktig å holde tidslinjer og kampprogrammet og kampene.
Nå ble det kjøpt 100 sånne der avbitertanger rundt om i Norge.
Ja, kanskje det.
Jeg har ingen, altså bare sånn...
Nei, det verktøy, altså. Jeg bor jo et sted med Norges beste verktøybutikk rett bort i gata, så da det, måte, jeg vet hvor jeg skal.
Men vi jobber jo hver dag og har stor fokus på stadionopplevelse. Hva skal til for at VAR bidrar til at det blir en opplevelse også å være på stadion på like linje som sitter hjemme i stua? Forskjellen kan bli at noen bilder blir vist på TV hjemme, før det kommer opp på kanskje en stor skjerm.
Ja. Nå drar du spak til det som at det var litt av startpunktet vårt, da, at stadionopplevelsen er det viktigste. Og når du sier at stadionopplevelsen skal være minst like god som hjemme i stua, jeg er jo opptatt av at stadionopplevelsen skal være mange, mange, mange ganger bedre enn det TV-opplevelsen noensinne kan bli, for fotball på TV er...
Ganske gøy.
Mot samlinger med TV.
Alle som er glad på stadion vet det at ingenting kan måle seg å være på stadion.
Nei, det
sant? Du ser gjerne kamper hjemme i stua, men å komme på stadion og være en del av fellesskapet og være en del av fanen og supporterne, ingenting slår det, heller ikke TV.
Nei, jeg tror, som jeg sier, bikkja hjemme vet godt når jeg kommer hjem fra Vålinga tatt 2-1 i en meningsløs kamp i runde 28. Han vet hvorfor humøret er dårlig.
Og jeg er overbevist på at TV2, som har rettigheter her, er opptatt av å fylle stadionene, for ingenting er bedre enn TV-bilder med fulle stadionene.
Jeg er ikke så sikker på om jeg er enig i det, da. Jeg skal være ærlig, fordi jeg har vel ikke inntrykk av at TV2 som medium er opptatt av å fylle stadion. Dette er litt sånn sidespørsmål.
Der er jeg faktisk uenig med det, et tegn på at de faktisk ønsker å fylle stadion er at de skal ta blodpris for å vise norsk fotball på TV. Så de jager jo folk ut av sofaen og inn på tribunnen.
Ja, jeg er ikke sikker om det er grunnen, men vet du, prisen de tar for en del type, hva skal jeg si, TV-løsninger nå er jo så dyre at ja, det er helt uaktuelt for meg å betale for det, folk.
Nettopp. Så men, du kjøper sesongkort.
Ja, ikke sant? Vi er tilbake til dette diskusjonen om konseptet, eller fotball som produkt, da. Og hvem produktet skal være for, og hvem styrer premissene for produktet. Er det TV og TV-løsningen som styrer premissene, eller er det supporter-opplevelsen på stadion? Jeg sitter vel med inntrykk av at VAR er en av de løsningene som først og fremst bedrer TV-løsningen. Seernes opplevelse av fotball, eller det produktet de kjøper gjennom blodpriser fra TV2 og andre leverandører, og ikke nødvendigvis stadiondeltagerne, altså tilskuerne, sin opplevelse. For dem er, når noen snakker om at okay, hvis du først jubler for et mål, og så får du vite at det er VAR-sjekk, og så får du juble en gang til, var det vel noen som snakket om i en annen podcast.
Petter Veland liker å si det på den måten.
Ja, for meg er det er grenser til det absurde, fordi gleden over et mål klarer du ikke å gjenskape to ganger på over to minutter på den måten, annet hvis det er to forskjellige mål. Og det gjør at skal dette fungere i Norge, altså skal VAR fungere i Norge, så er vi 100% avhengig av at tidsbruken fra folka i Holbergs plass, at den er så kort som overhovedet mulig. Jeg synes helst at det skal telles i sekunder, ikke minutter, for å si det sånn, for at det skal funke. Og at kompetansen til de som sitter der er god nok. Og når du snakker om at okay, vi må finne ut hvem som passer best på banen kontra rommet, jeg tenker at det er noe vi kanskje burde funnet ut av før runde 1. Hvem funker best på banen?
Og ja da, vi har...
Så det håper jeg dere har i tanke.
Ja. Vi har klar oppfattelse på hvem passer seg ute på banen, og hvem passer seg, og så handler det om å la de få lov å få muligheten.
Ja, vi kan jo være enige, Morten, og vi har diskutert også, det heter jo om noen av de som er dommere ute på banen kanskje aldri burde vært her, men det er jo en helt annen...
Ja, og så tipper jeg at vi alle tre er enige om at Christian Gauseth for eksempel ikke skal sitte i den bua.
Da slutter jeg å se på
det. Hvorfor skulle ikke han få lov å forsøke seg på det?
Nei, nå maner du ikke til ro i sjela her, altså. Men vi... Per Karsten, du var jo litt inne på dette med kost-nytte i sted, og du, Terje, snakket litt om at norsk fotball kan bli bedre med bedre dommer og sånn, men jeg merker at det gnager litt i meg akkurat den delen, fordi jeg sitter og lurer på hvem er det egentlig VAR skal implementeres for? Jeg skjønner jo at dommerne ønsker seg det fordi det vil gi dem bedre muligheter internasjonalt, og det er et hjelpemiddel som i sum vil bidra til i hvert fall noe bedre dømming, så det mange som mener det blir mye bedre, noen mener det blir litt bedre, men feilene går jo ned, det viser real statistikk, så dømmingen blir jo bedre, det jeg med på. Men det at det skal løfte selve fotballen jeg ikke nødvendigvis med på. Sånn, du som både er, altså du har jo spilleforståelse, du har spilt fotball i mange år, du har også dømt fotball i mange år, du ser flere aspekter av dette her, du har snakket varmt om engasjement fra tribunene og sånn. Hvorfor tar vi inn VAR i Norge? Altså, hvem er det for først og fremst?
Det er først og fremst for et fotballprosjekt, for at rettferdigheten, for at man kommer ut etter 90 minutter med riktig vinner. Jeg dømte kamp her på Åråsen faktisk det også. Det var vel Lillestrøm mot Stabæk semifinale.
0-7?
Ja, nei, det var jo
2-0. Var ikke du som gikk glipp av den lille...
Jo, riktig. Så jeg går glipp av en situasjon.
Så glad jeg ble i deg nå.
Det er Arild Sundegård, han får ball med seg. Litt gjennom forsvarslinja. Og så setter han, var det 1-0 eller 2-0?
Det var 2-0. Fordi det 2-0, men det skal Stabæk-supportere vite at den kampen leder vi allerede.
Var det var 2-0-målet?
Det var 2-0-målet.
I hvert fall så skjønner jo jeg på reaksjonen fra Stabæk-spillet at her har jeg ikke fått med meg alt. Mm. Og akkurat, og dette er jo tilbake til 2007-2008 eller noe sånt. Og da er det liksom, nå skulle jeg gjerne hatt et skjerm å se på. For jeg skjønner at jeg ikke har fått med meg noe. Jeg ser bort på mine assistenter, men har dere sett det? Har dere fått med dere her? Og jeg har vondt i magen til kampen er ferdig, til jeg går inn og garderoben, og ja, det, faktisk dette skulle aldri vært godkjent. Mm. Hadde vi hatt VAR da, så hadde dette aldri blitt godkjent. Så det er jo denne type situasjoner vi skal klare å fange opp med VAR. Mm. At ikke jeg får overskrifter, at ikke dommeren får overskrifter, at ikke det skandaler neste dag. Da bruker vi VAR riktig.
Jo, nei, men her er du inne på noe, her er du inne på noe viktig, ikke sant? Fordi du får, du kan kanskje klare å heve at dommerne får med seg det som, eller ikke får med seg, som det har vært en situasjon, mange situasjoner som denne, at de ikke får med seg clear and obvious. Mm. Men jeg er ikke sikker på om VAR gjør at diskusjonene rundt, hva skal jeg si, dommerfeil ikke blir noe særlig annerledes. Og det har litt å gjøre med at ok, hvis du har dommer i Norge da, som jeg har noen måte på lista mi, og dommer som jeg vet jeg kanskje ikke synes nødvendigvis har kompetansenivå til å dømme tippeliga, jeg er ikke sikker på om de kommer til å gjøre de kommer til å gjøre personlig mindre feil, selvfølgelig at de har VAR som støtteverktøy. Utfordringen er heller at disse dommerne som kanskje er på, hva skal jeg si, hvis vi har en skalering av kompetansenivå på dommerne i Norge, de dommerne som i utgangspunktet kanskje er i den nederste pulja, som kanskje er grenser til å egentlig ikke være gode nok til å dømme på dette nivået, tror ikke de kommer til å gjøre mindre feil, men de kommer til å bli korrigert oftere. Hvorvidt det er kompetansehevende eller ikke, og for, en måte få oftere beskjed om, men dette der var ikke riktig avgjørelse, eller her må du gå tilbake og se, her må du gå tilbake og se. Jeg er ikke sikker på om de, for meg er det noe mennesker ikke gjør, så er det å lære av feil. Vi gjør jo ikke det. Vi liker å tro det, men vi gjør ofte ikke det. Og da tenker jeg, da er diskusjonen etterpå, som vi ser, hvis jeg henger på fotballpubben jeg pleier å være på, og hører engelske fotballsupporter snakke om at ja, men ja, VAR redda oss, eller VAR redda en elendig dommer. Det dommerkritikken blir ikke noe mindre, svakhetene ved de som er ute på banen blir ikke noe mindre av at de har et verktøy hvor noen av deres kolleger sitter i et annet rom og sier ja, men her må du se, dette var ikke riktig. Spørsmålet er på en måte hvordan man evaluerer det, og da kommer vi til det som vi ikke har snakket om enda, ned. Hvordan skal dette evalueres da etter sesongen er ferdig? For det er jeg også veldig spennende. Det er en av de tingene jeg har skrevet veldig lite om, hvordan skal vi måtte ta tak i erfaringene fra første sesongen med VAR etter, nå stjal jeg litt sånn etter programleder.
Du har gjort det et par ganger, men det funker.
Men, jo, men det er kjempe, det vil være spennende å høre om, for det har presse sannsynligvis, fordi det er ikke så interessant kanskje for VG og TV2, jeg vet ikke. Skrevet lite om, ok, hvordan, hva gjør vi for å behandle erfaringen etterpå? Hvis som du snakket om det, tekniske feil, forsinkelser, tidsbruk gjør at dette her funker fryktelig dårlig i Norge. Altså, det kan jo skje, ikke sant? At dette her helt krise, at koblingen mellom dommerne på Intility og Holbergs plass, som burde være gode, ikke funker, fordi nett der nede, eller hva det er som skjer. Hva gjør vi da? Skal vi da rulle tilbake løsningen? Skal vi jobbe med, skal vi sette inn mer penger på dette? Eller skal vi se på en måte, ok, hvor skal vi heller sette i midlene? Det vil jeg være spent på etter en sesong, hvor jeg vet at VAR kommer, selv om jeg ikke vil ha det.
Nei, altså vi har jo representanter, veiledere på hver enkelt kamp som beskriver dommernes prestasjoner på banen. Vi vil ha NFF-representanter inne i VAR-senteret, supervisor som vil beskrive VAR-AVAR sine prestasjoner. Og på den måten vil vi lage rangeringer. Utifra rangeringer vil vi oppnevne dommer til Eliteserie og VAR-dommer inn i senteret. Så de blir målt veldig nøye fra runde til runde, og spesielt etter en fotballsesong. Mm. Når det gjelder hele konseptet teknisk, så vil det være mange partner inne her som vil være med på den reisen og evaluere. Fra de som leverer teknologi til TV2 som eier produktet, altså jeg tenker TV-rettigheter, til NFF selvfølgelig som har Eliteserien og konkurranseinstinktet, til NTF og klubbenes interesse. Så vi er mange partner i VAR-prosjektet som alle sammen drar samme retning for å skape et produkt som igjen publikum kommer og ser på. Jeg tror igjen, jeg må bare gjenta at hver eneste gang vi diskuterer VAR, så diskuterer hva skal til for å få publikum til å komme, og hva skal til for at dette blir en opplevelse på stadion.
Vi begynner å gå tom for tid, men Pyro Pivo har jo en ofte brukt gjest, dessverre ikke så mye de siste årene, og ikke minst ihuga VAR motstander i form av Trym Hogner. Han har jo sendt meg en del både saklige og mindre saklige innspill. Han fikk høre om hva vi skulle snakke om i dag. Er du klar for en kjapp sånn Q&A med noen utvalgte spørsmål om dømming, VAR og for så vidt også deg? Det første er jo egentlig noe vi burde starte med. Altså, hvorfor ønsker dommerne egentlig hjelp i og med at fotball har klart seg fint i over 100 år uten?
Ja, et faktisk godt spørsmål. Dette er et internasjonal standard. UEFA har kommet med VAR, FIFA har kommet med VAR, 25 liga har kommet med VAR. Vi må bare følge standarden, tenker jeg, og så igjen utvikle produktet, utvikle fotballen med VAR i dette tilfellet. Det har jo vært spilleregler som har justert fortløpende i 30 år, så lenge jeg har vært med. Skeptiske er vi alle sammen, men ser etterpå at ja, det fungerte jo ganske bra dette her.
Det blir verre, skjønner du. Dette er samme fyr som, har du sett Terminator-filmene, eller noen av dem?
Nei.
Nei, der, altså, hva? Der er det jo sånn at maskinene i fremtiden tar over verden, og dette har startet med at et firma som heter Skynet ble launchet en gang på 90-tallet, så det handler jo om at man sender folk tilbake i tid for å hindre at dette i det hele tatt skjer. Og han har jo da omtalt VAR som Skynet. Så der har du nivået på diskusjonen her da, men med det i bakhodet, er ikke dommerne selv redde for at innføringen av teknologi i fotballen på sikt vil eliminere deres viktighet, og i ytterste konsekvens utradere behovet for dem fullstendig?
Nei, fotballen er avhengig av fotballspillere og av også fotballdommere, og det tekniske, teknologiske kan aldri overta spillet, det skjønnsmessige avgjørelser ute på banen, det er jeg ganske sikker på.
Dette har du egentlig, eller muligvis snakket mest om det i forkant av sendingen faktisk, så vi kan ta det en gang til, men forholdet ditt, altså din mening om dynamikken mellom dommere og fans, jeg vet at vi snakket om det før her, er det, altså la oss si at du er ute på banen i en kamp hvor det koker, internasjonal kamp for eksempel, masse folk på tribunen, og du vet at du har gjort rett, når du da får kjeft fra det ene lagets, hele det ene laget og publikum og sånn, følelsen da? Er det litt kos?
Nei, altså, jeg tror ikke du tenker så veldig mye over det, enten du har gjort rett eller galt. Du går jo på banen og tror du har gjort rett hele tiden, utifra hva du har sett, hvor du har vært, vinklet, observert, og så tar du en avgjørelse, og det bygger på hva du tror, hva du mener, og må vel ha kampen helt ferdig for å gå tilbake igjen og vurdere, for dette her er ofte marginale situasjoner, marginale avgjørelser. Selvfølgelig har man en god magefølelse noen ganger, og noen ganger har man en dårlig magefølelse. Og når det koker på tribunen, så tror jeg bare dette skjerper alle sansene til fotballdommeren, enten man har god eller dårlig magefølelse på hendelser som har skjedd. Så kok på banen skjerper alle sanser til en fotballdommer.
Kok på tribunen også?
Ja. Det er bare å skjerpe alle sansene våre til å døpe litt mer, til å jobbe litt hardere for at man skal komme seg helt i mål.
Jeg tenker vi kan avslutte med noe du egentlig var litt inne på tidligere, da vi pratet om din dommerkarriere, hvor dette med denne kommen som dere bruker på høyt nivå, den forsvinner jo nedover i divisjonssystemet, og assistentdommere, som jeg nå har lært meg at det heter, de forsvinner jo helt, så kommer du ordentlig langt ned i systemet, da er det jo en eneveldig dommer. Fra du startet da, til nå, altså, har det blitt et større sprik mellom proff og grasrot?
Nei. Våre beste dommere er en del av bredden i forhold til at de fungerer som veiledere, coacher, instruktører, møter breddefotball. Spriket er blitt større, ja, i forhold til
arbeidsforholdene til dommerne.
Arbeidsforholdene til penger, til forventninger, til press, ja. Men inne i selve kjernen der å være en fotballdommer, så har jeg nok ikke avstand blitt så veldig mye større.
Men hvis man tenker fra, du er jo tidligere spiller, fra fotballspillernes perspektiv da. Hvis jeg går veldig langt nå og hevder at sporten på elitserienivå og si 8. divisjon da, at det nesten er, altså at det ikke er snakk om samme sport lenger?
Ja,
for her har du fire dommere i hvert fall, pluss nå et VAR-team rundt deg,
ja.
Og du har en enslig majestet.
Jeg vil si det er samme sport, det er 2x45, det er akkurat samme spillereglene, det er akkurat samme utfallet som skal komme i avgjørelser. Så det er jo på samme arena man er. Vi kan være eliteseriedommer og dømme med disse rammene. Du sier du kan, noen eliteseriedommer, det kan være med tilbake litt i tid, så dømme en tredivisjonskamp, fjerde. Men det er akkurat samme passion i spillerne, det er akkurat samme reaksjoner i spillerne, det er akkurat samme kommentarene du får av spillerne. Så fotball er helt unik med at du treffer, ja.
Dette ser du jo både i Norge og faktisk internasjonalt, for oss som liker også både banehopp og annet, og dra utenlands og se på en måte lavere divisjoner. Engasjementet er det samme, om det er Bundesliga eller godt under regionalliga i Tyskland, samme i Norge. Det kan hende at antallet tilskuere er lavere, men det er en måte, det er en hva heter det, en naturens orden i dette. Men ja.
Ja, så nei, ikke forskjell. Ja, rammer og vilkår forskjell, men fotball og passion og det indre liv på banen, 22 spillere, dommerteam, det er som å være i 8. divisjon, som eliteserie.
Vi må runde av, men jeg tenkte dere kan få, og dette har jeg ikke skrevet inn i agendaen, så er det litt sånn, det er en skruball, men dere kan få lov å ta en siste sånn, om ikke appell, så noen siste kjappe ord om hvorfor være litt skeptisk i ens tilfelle, og hvorfor dette er noe man skal glede seg til fra en annen, noen frivillige til å begynne her. Ja, du ser veldig lurt på meg, Terje.
Nei, altså, før jeg tar appell, så må jeg bare komme innom før jeg avslutter. Celtic nevnte du før i dag.
Ja.
Wow. Hvis jeg skulle plukket ut en kamp jeg aldri glemmer, never, så er det faktisk på Celtic Park. Tilbake til 2003, kvartfinale, Celtic spiller mot Liverpool nå. Og når vi går ut og stiller oss opp, hva synger hjemmepublikum og hva synger bortepublikum sammen? You never walk alone.
Ja,
bortetilskuere, altså alle, absolutt alle synger dette her. 3 minutter står du på banen og opplever dette her. Så hvis noen spør hva er de største øyeblikk, så nevner jeg alltid, reis til Celtic, og jeg fikk også oppleve Liverpool der, og You never walk alone, det er helt unikt. Og hvor opplever man liksom stadionopplevelse, så peker jeg ofte på Skottland. Reis til Skottland, Hampton Park, Celtic Park, wow, får noen opplevelser, det er der borte. Det er litt undervurdert, tror jeg, mange ganger til opplevelsen å være i Skottland. Men når det er sagt, appell, ja. Jeg tenker sånn at...
For folk redde, skjønner du, Terje?
Ja, ja, men jeg tenker, jeg tror ikke folk skal være redde. Bare gi en mulighet til at foran oss ligger det 25 liga. Nå kommer vi inn på banen midt på tre i forhold til antall liga i Europa. Vi ønsker å være med på reisen til å skape det unike internasjonale snittet i norsk fotball. Og VAR er blitt en del av det internasjonale snittet, og vi skal være med på denne reisen med Eliteserien. Og så skal vi som har ansvar på vegne av dommerne gjøre alt vi kan for at produktet utvikler seg, og produktet blir attraktivt, og ikke minst stadionopplevelsen blir utviklet videre med bruk av VAR. Det er attraktivt å være på stadion og være en del av dette. Og da bare henger på litt at jeg undersøker litt med IFA på FIFA hva muligheter har vi videre til å kommunisere med publikum, sånn som i amerikansk fotball.
Mm.
Og dette vet jeg mange liga jobber hardt med, for kan det være slik at dommeren kommuniserer først til publikum på stadion før det når TV-seerne tre sekunder senere?
Og kan man i det minste få det samme på storskjermen som de har på skjermen hjemme?
Riktig. Sant? Så dette er noe som vi jobber med. Vi har en god dialog med dommerne, og så har vi likevel protokoller fra FIFA vi må inn i, men likevel går det an å utfordre IFAB og FIFA på disse protokollene til at vi er avhengig av at produktet og stadionopplevelsen blir unik.
Per Karsten?
Da får jeg etter det siste ordet, er det ikke det det heter?
Nei, det skal jeg ta.
Ja, det skal du ta. Nei. Jeg tenker at tross min skepsis til VAR som teknologisk hjelpemiddel løser og hvem det skal være til for.
Og norsk VAR-spesifikke argumenter som du har kommet med i hovedtall.
Norsk VAR-spesifikke elementer som jeg er bekymret for, så er jo jeg er opptatt av at det er publikumsopplevelsen på stadion som du snakker om, som er det viktige. Jeg håper jo at dette her ikke blir nok en, kall det, stein til byrden for fans som sier, vet du hva, nå ser jeg det heller hjemme. Jeg har snakket med mange nok fans som snakker om at ja, nå kommer VAR, det er ikke sikkert jeg kjøper et sesongkort i år allikevel. Og det, du er ikke alene om å måtte ha den holdningen, Morten. Jeg snakker med mange som sier at okay, nå føler jeg at det dynamiske fotball er i ferd med å forsvinne også fra norsk fotball. Så håper jeg at det ikke blir en sesong hvor tekniske problemer og dårlig kommunikasjon med holdbarsplass og litt avhengig av hvem som sitter i bua, at det ikke blir avgjørende for viktige kamper. Ikke at den tekniske infrastrukturen på forskjellige stadioner, om det er 3 eller 5 eller 70 kameraer, blir avgjørende for kamper som er viktige for oss når Vålinga møter Lillestrøm på Intility, eller Lillestrøm møter Vålinga på Åråsen, så skal det være knokler som avgjør den kampen, ikke teknologien til VAR. Jeg er bekymret for at det ikke blir sånn. Jeg må innrømme det. Jeg innrømmer at moderne fotball, selv om det er 25 ligaer som da, litt spøkfullt sagt, har gjort feil før oss, og 10 nye ligaer som kommer til å gjøre samme feilen som oss, som innfører et verktøy for å potensielt styrke seeropplevelsen andre steder enn stadion, mer enn stadion. Det er jeg bekymret for. At det er publikumsopplevelsen fysisk der og da som forringes, at det ikke er TV som premissleverandør, så blir avgjørende.
Og jeg er helt sikker på at Terje har lyst til å svare nå, men akkurat dette har vi jo faktisk diskutert ved et par anledninger, og vi kunne jo holdt på til i morgen, merker jeg. Det er mye både med VAR generelt, VAR Norge, flere historier fra dommerkarrieren, og dømming generelt. Jeg tror kanskje jeg må invitere deg tilbake en gang for å snakke om fotballdommer. Ja, galskapen der å velge den karrieren der. Og de som gjør det, de blir jo der i årevis. De fortsetter liksom.
Ja, det er godt dommermiljø.
Ja, det må det nesten være.
Ja.
Nei, for jeg sitter igjen med veldig mange spørsmål, men vi har også stadig mer pressende blærer, og ikke minst er vi tom for studiotid. Så jeg vil si takk, Per Karsten Nordhaug, for at du var her, og takk til deg, Terje Hauge, for at du kom.
Takk for at vi kom.
Selv takk.
Utmerket. Takk også til deg som hører på. Mitt navn Morten Gallesen. Vi Pyro Pivo Pod på Twitter og Instagram. Fortsett gjerne diskusjonen der. Fortell meg spesielt hvorfor jeg har latt Terje slippe forbi Lee unna og sånn. Jeg har sagt flere ganger i dag at dette ikke var diskusjon. Det er, ja, det er nettopp det dere har fått høre dette var. Takk for nå. Vi høres neste uke.